Mai mult, știm că și Alexandru Marghiloman a mers la Chișinău împreună cu o echipă.
Sigur, să nu uităm că punirea se produce în timpul guvernării lui Alexandru Marghiloman. Alexandru Marghiloman ajunge la Chișinău cu o zi înainte, pe data de 26, este găzduit în casa unuia dintre nobilii basarabeni, destul de bine situați, Vladimir Herța, care a oferit o masă frumoasă acolo, prilej cu care a susținut un mic concert și George Enescu. Din păcate, în memoriile sale, Marghiloman nu povestește acest. El spune că a asistat la un concert, dar nu spune că a fost George Enescu cel care a cântat cu câțiva membri ai orchestrei sale. Sigur că Marghiloman știe despre ce este vorba, rostește cel frumos cuvânt în sfatul țării, face și o donație financiară de 200.000 de lei pentru ajutorarea autorităților administrative și are rol acest important moment, care sigur este atribuit lui Alexandru Marghiloman, care era prim-ministru al României. Eu aș vrea să mai sublinez un lucru foarte interesant. Această activitate de unire a Basarabiei și de începerea procesului de integrare se produce sub 5 guverne. Este guvernul Brăteanu, guvernul Averescu, guvernul Marghiloman, guvernul Gealui Constantin Coandă și după aia revenirea lui Brăteanu. Deci sunt 5 guverne. Și ce putem să tragem concluzia? Că a fost un proiect de țară. Indiferent cum s-au perindat guvernele la conducere, cu bunele și cu relele activităților, acest proiect a funcționat. Și poate că este un model pentru și cei de azi să lăsăm lucrurile mărunte la o parte și să vedem lucrurile mari. Guvernanții atunci, cu toată opoziția, cu toate discuțiile care erau, certurile, nemulțumirile și așa mai departe, proiectul de țară a mers.
Stimate domnule profesor, pământul în acea perioadă de după unire a fost foarte important. Explicați-ne această situație. A fost o reformă agrară. Latifundiarii din teritoriile despre care vorbim nu mai aveau, nu mai s-au împărțit pământurile.
Problema care trebuie să o înțelegem este următoarea. Sigur că bolșevicii au decretat împărțirea pământurilor. Statul român, însă, în momentul când cu autoritățile acolo au spus împărțirea pământului trebuie să se facă într-un cadru legal, organizat, prin justă despăgubire și așa mai departe. Prin urmare, reforma agrară pentru Basarabia, care a fost adoptată, a fost cea care a reglementat, sigur, cu diferite nemulțumiri și așa mai departe, dar a reglementat și a creat un cadru juridic corect, coerent, și abia după ce cei din Basarabia au înțeles că statul român nu dorește să le ia pământul înapoi, așa cum proclamau bolșevicii de dincolo de Nistru,
propaganda
bolșevică, atunci și reprezentanții statului, dar și populația a înțeles că lucrurile trebuie să intre pe un făgaș normal, democratic, legal, cu ordine, cu disciplină, nu haosul care era provocat de către bolșevici, care aveau interesul să mențină o stare de dezordine și să demonstreze că atât autoritatea militară, cea politică și administrativă românească nu sunt în stare să facă ordine în spațiu dintre Prut și Nistru, ceea ce era un fals, evident.
Până și minoritățile au fost de acord.
Sigur că da. Cu excepția rușilor și a ucrainilor, n-au fost de acord. Sigur, e o problemă a germanilor care s-au abținut de la vot, dar să nu uităm că atunci germanii erau într-o situație foarte delicată. Noi încheiasem pacea cu preliminară de la Buftea, erau foarte circumspect, nu știau cum vor evolua lucrurile și atunci ei au luat acea atitudine de neutralitate pentru că în final, când s-a luat decizia, ei să fie pentru realizarea unirii și fiindcă dacă în timpul expunerii mele am amintit de Tatar Bunar, în 1924, populația germană a fost cea care a sprijinit autoritățile române și armata română pentru înfrângerea celor care au provocat rebeliunea din sudul Basarabiei.
E o plăcere să stăm de vorbă, dar totuși vreau să vă mai întreb. Știm, Casa Regală a făcut un periplu simbolic după unire din Bucovina din nord, coborând către sudul Basarabiei.
Sigur,
un rol important, sigur, numai stârnind
sigur
prin
că,
prezență.
Această prezență a familiei regale în Basarabia a fost puțin mai târzie din motive de securitate, fiindcă lucrurile erau destul de neclare acolo, activitățile structurilor bolșevice, care nu puteau fi controlate în totalitate, erau destul de active, ori dacă citim presa vreme sau comunicatele oficiale ale Ministerului de Interne, întâlnim foarte multe cazuri de atacuri asupra proprietăților, asupra persoanelor și așa, și așa mai departe. Erau așa numite răscoale locale care erau, sigur, potențate de către adversare. unirii. Știți că Iorga are acea celebră expresie prin care, vorbind despre locul și rolul armatei, el spune următorul lucru. Dacă armata n-ar fi făcut un zid de baionete la fruntarele țării, potrivnicii unirii n-ar fi îngăduit aceasta. Deci, toți doreau ruperea României, de la est rușii și ucraineni, de la vest ungurii, chiar și sârbii, pe care îi declarăm noi cei mai buni prieteni ai noștri, doreau problema aceasta a stăpânirii jumătate din Banat, pe care l-au ocupat în toamna anului 1918 și l-au menținut până în august 1919.